sprūda mezgls, un parasti šo te mezglu mēs sienam apmēram 50 cm no šī te brīvā galva. Tātad uztaisam cilpiņu.
Todien, kad esam Strenču vidusskolā, jaunsargiem ir nodarbības, kurās apgūst mezglu siešanu un daudz ko citu, kas nepieciešams alpinismu iemaņām. Tās ierāda alpinisma instruktors Dainis Penka.
Šobrīd mēs apgūstam mezglus. Tas ir visam pamatā. Vai tas ir turisms, vai tas ir alpīnisms, vai arborisms, jā, visam pamatā ir mezgli. Un pareizi uzsiet mezgli. Tātad tas, ko mēs šobrīd darām, it kā viņiem programmā nav iekšā. Bet tas tiek papildus ņemts, lai jaunieši, teiksim, iemācītos arī dažādas lietas, jā.
Jaunsargu kustība ir brīvprātīga un jaunieši, kas tajā iesaistījušies, vērtē, ka noder iegūtās zināšanas, gan arī atzīst, ka arī savu nākotni varētu saistīt ar armiju.
Tā doma aizstāvēt Latviju no citiem iebrucējiem.
Daudz ko jaunu var iemācīties.
Tā mēs mācāmies tos mēzglus, citreiz ir ierindas mācība vai laukos iemaņas vai kaut kas tāds.
Daudz ko var uzināt par pirmo un otro pasaules karu, vai var iemācīties šaut no gaisa pistolēm, no loka.
Jaunsargu instruktors Ritvars Leitens, kurš pats ir arī bijušais zemesargs, stāst, ka viņa vēlme ir veidot nodarbības tā, lai tās būtu gan interesants, gan arī, lai iegūtās zināšanas noderētu nevien nākotnē saistot savu dzīvi ar armiju, bet arī ikdienā.
Katram cilvēkam jābūt tādam, kas ir spējīgs reaģēt nestandarta situācijās, krīzes situācijās, ja kaut vai, teiksim, mums ir jāizbrauc uz kaut kādām salām un notiek tsunami, ja. Nu, mums cilvēki ir izglītoti, viņi, kad jūra atkāpjās, zina, ka jūra nāks lielu vilnu atpakaļ, viņi neskien lasīt pērles. Nu, un šī te ir tā vieta, kur mēs varam šīs visu zināšanas apgūt. Šeit arī jaunsardzē nav nekāds brīnums, ka arī nāk ļoti daudz jaunas dāmas. Un viens no tādiem ekskluzīviem veidiem ir arī pašaizsardzība tūciņa, kas, nu, pastoties, kas darās Eiropā, izskatās, ka bez tādām zināšanām uz ielas iet jau vairs nevarēs. Mēs sadarbojamies gan ar policiju, kur mēs mācāmies kontrolēt pūli, uzvedība kaut kādās krīzes situācijās, jā, un protams, arī ar glābšanas dienesta.
Instruktors arī secina, ka šobrīd arī valsts ir pretim nākoša jaunsargu kustībai un ir palielināts finansējums, kas ļauj arī veidot dažādas nometnes, doties izzinošās ekskursijās, lai jaunieši labāk iepazītu mūsu vēsturi.
Salīdzinot ar 4 gadu atpakaļ, ir ļoti liels izmaiņas un taisni pozitīvā virzienā. Bija man tajā laikā bija viens lats uz jaunsargu gadā apmēram. Nu, tagad tas ir šim te gadam. Man ir piešķirti nepilni 4000 eiro. Tas ir, protams, milzīgs izrāviens un arī iespējas arī ir krietni lielākas.
Taujāts par to, kāpēc cilvēkam, kuram ir sava uzņēmējdarbība, ēdinot kocēnu novada skolēns un arī audzējot un selekcionējot kartupeļus, vēl vajadzētu nodarboties ar jauniešiem, Ritvars Leitens atzīst, ka viņam kā zemniekam ir svarīgi redzēt rezultātu.
Man ir divas profesijas, vislatviskākās, kādas vienmēr būt zemnieks un karavīrs. Jā. Tas ir tas pamats, jā. Un tas no viss pārējais no tā arī izriet. Jā. Ļoti kaitina šī nepamatotā čīkstēšana, jā, ka Latvijā nav tas, Latvijā nav šitais, un ka vajadzētu tā, tur kaut kur ārzemēs esot labāk. Es vienmēr gribu teikt, ok, aizbrauc tam ārzemēm apskaties. Un jo es vairāk esmu braucis pa pasauli, jo vairāk es nāku pie slēdziena, kad es labākā valsts un labākā zeme un labākā tauta ir tieši manējā. Pašapziņa noteikti vajag, un tieši varbūt tas arī ir tas dzinulis, kāpēc mēs strādājam ar bērniem, lai viņi apzinās, kad viņi kaut ko var. Kā piemēram, es jau teicu, ka jā, man ļoti daudz jaunieši aizgājuši gan uz zemesardzes, gan uz profesionālo dienestu, jā. Viņi ir atraduši savu vietu dzīvē, un ka viņi ir noderīgi. Tie augļi, un tas vēl vairāk motivē kaut ko darīt.
Un jau pavisam drīz Ritvaram Leitenam sāksies arī zemnieku darbs tīrumā, audzējot un salīdzinot dažādas kartupeļu šķirnes. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.